kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinskoj mitropolije Josifa Cvijovića. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatibora. Izdanak je bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju. Cvijovići slave Svetog Đurđa. Starinom su i starohercegovačkog plemena Drobnjaka. Mitropolit Josif svršio je bogosloviju u Beogradu, a između 1908. i 1910. godine i Duhovnu akademiju Kijevu. Bio je mladi parohijalni sveštenik u selima na Padinama Zlatibora, dakle u svom zavičajnom kraju, na sufroga mu se relativno rado upokojila, tako da je ostao udov sveštenik. Kao aktivni vojni sveštenik učestvovao je u oslobodilačkim ratovima vojske naroda Kraljevine Srbije od jeseni 1912. do svršetka 1918. godine. Među ratom periodu napredovao je u duhovnoj hijerarhiji crkve, pa je već 1930. godine izabran za mitropolita Skopske eparhije, na čijem čelu će ostati sve do aprila 1941. godine. U aprilu 1941. trupe sila Osovina napale su i za desetak dana okupirali raskomadale Kraljevinu Jugoslaviju. Njemačke trupe ušli su Skoplje već na blagovijest 7. aprila. Nijemci su se prema mitropolitu Josifu, kako on piše u svojim uspomenama, ponašali hladno, ali relativno korektno. Međutim, već krajem aprila iste godine Nijemci će Bugarima ustupiti vojnu i upravnu vlast u Skoplju, većem dijelu Makedonije. Bugari su od mitropolita Josifa zahtijevali da on prizna jurisdikciju Bugarske crkve, da ju se potčini i da na liturgijama pominje ime bugarskog cara Bugrisa. Ove zahtjeve mitropolit Josif je odbio, pa su ga Bugari 4. maja 1941. ukrcali na željezničku lokomotivu Skoplju i protjerali iz Makedonije. Na istoj lokomotivi mitropolit Josif je protjeran do putovu okupirani Beograd u kome se iskrasio. U saglasnost patrijarha srpskog Gavrila Dožića, koji se u to vrijeme nalazio u internaciji u manastiru Rakovica kraj Beograda, mitropolit Josif biva vjeran za predsjednika Svetog Sinoda i on će u naredne 4 godine rukovoditi kormilom crkvi, u izuzetno tragičnim okolnostima i po srpski narod i po srpsku crkvu. Nije želio da se približi ni jednoj ratujućoj strani, nije želio da služi interesima Wehrmachta, bio je u sukobu i sa Milanom Nedićem i sa Ljotićem, nije želio da daje izjave protiv komunista, da ne bi potpjerivao bratubilačke strasti u narodu i da se ne bi stavio u službu propagande Wehrmachta, ali istovremeno i prema komunistima imao odijum usred njihovog militantnog borbenog ateizma i odsustva neophodne nacionalne svijesti. Ne želeći nikome da se približi, on je interese crkvi naroda stavio na prvo mjesto. Poslije svršetka rata, patrijarh Gavrilo Dožić će se nekih godinu i pol dana kasnije u novembru 1946. iz Londona vratiti u Beograd i stupiti na tron crkve Svetog Save. Mitropolit Josif se povlači u privatan duhovni život u manastir Rakovicu, u manastir Svetoga Videnja, na Senjak u Beogradu, u kome si upokojio 1957. godine. Sahranjen je u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je mitropolit Josif Cvijović bio i administrator Cetinske mitropolije. U razdoblju od aprila 1945. pa do novembra naredne 1946. godine. Kako je Cetinska mitropolija ostala bez svog eparhijskog arhijereja, budući da je cetinski mitropolit sveštenomučenik Joanikije pred najezdom Titovih trupa napustio Cetinja, potom i Crnu Goru, krajem 1944. godine i postradao smrću sveštenomučenika, sredinom juna 1945. godine, to je Sveti sinod izabrao mitropolita Josifa iz administratora mitropolije Cetinske. Međutim, nova socijalistička vlada Crne Gore na čelu sa predsjednikom vlade Blažom Jovanovićem tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, te čemu nemogućnosti da vrši povjerenu mu administratorsku službu u novembru 1946. godine podnijeti neopozivu ostavku na isto slanje. Memoare mitropolita Josifa objavljeni su 2008. godine u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora. Uz memoare objavljena su i brojna pisma koje mitropolit Josif u raznim etapama svoga života slao pojedinim ličnostnim ili državnim nadleštvima. Nova revolucionarna socijalistička vlast u Novoj Jugoslaviji otpočela je da sprovodi izrazitu anticrkvenu politiku, pa je uskoro došlo i do zategnutih odnosa između Srpske pravoslavne crkve i jugoslovenskih socijalističkih državnih i partijskih vlasti. Nagomilala su se brojna sporna i neriješena pitanja odnosi između države i crkve. U dugom iscrpnom pismu, koji je u ime Svetog sinoda kao predsjednik sinoda uputio predsjedništvo vlade FNRJ Nove Jugoslavije, 17. septembra 1946. godine mitropolit Josif piše: predsjedništvo vlade FNRJ, Srpska pravoslavna crkva od svoga postanka i kroz svu svoju često tragičnu, no svakda časnu i svjetlu istoriju, bila je široko narodna. Bila je tako sjedinjena s narodom da je narod bio crkva i crkva narod. Takav svoj karakter ona je očuvala kroz najteža iskušenja, te i dan danas isto to što i kroz vekove bilo. Narodne patnje i nevolje i njene su narodna radost i njene radost. Vrhovna crkvena vlast, svjesna toga, od uvijek je vodila brigu i starala se o svome narodu, kao mati o svome rođenom djetetu. Nju je interesovao život naroda u svim oblastima ljudske djelatnosti, ali se ona nije mešala u one oblasti koje su van okvira crkveno-duhovnog života srpskog naroda. Blagodareći takome svome stavu, Srpska pravoslavna crkva je uspjela da očuva svoje dostojanstvo za vrijeme strašne neprijateljske okupacije od 1941. do 1945. godine. Iako su neprijatelji našega naroda činili očajničke pokušaje i nastojanja da ju vuku u svoje političke mreže. Srpska pravoslavna crkva i srpski pravoslavni narod kao nerazdeljiva cjelina znali su imali moralne snage da se svakome takvom pokušaju i nasrtaju od upravu, plaćujući ovo krvavim žrtvama što je cijelome svijetu dobro poznato. Srpska pravoslavna crkva je opravdano očekivala da će po izgnanju neprijateljskih okupacionih trupa iz naše mnogo napaćene zemlje, kako srpskom narodu, tako i srpskoj narodnoj crkvi, granuti zlatna sloboda u punom smislu te riječi, da će svi sveti pravoslavni hramovi širom naše slobodne otačbine zapojati u slavu Božiju, da će se sve pravoslavne bogoslovije koje je nacističko-fašistički zavojivač zatvorio odmah otvoriti i početi svoj rad na spremanju novog kadra narodnih crkveno-prosvjetnih radnika, čiji je broj od neprijatelja znatno proređen, da će se vjerska nastava otpočeti odmah predavati u punom opsegu svojoj školskoj djeci, potomci onih slavnih žrtava palih u borbama za krst časni i slobodu zlatnu, počeo od Kosova pa do narodno-oslobodilačke borbe naših dana, da će se jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, koju isti neprijatelj rasparčao, odmah vas postaviti, da će se materijalno teško oštećenoj narodnoj crkvi ukazati pomoć, da bi se što pre podigla i nastavila svoju duhovnu nacionalnu misiju itd. Želeći da i sa svoje strane pomogne u delu obnove naše otačbine, Sveti arhijerejski sinod u svojoj uskršnje poslanice vjernima 1945. godine između ostalog rekao: svi smo dužni da ovim danima napregnemo sve svoje sile pa da uz pomoć Božiju i naše vojske i naših velikih saveznika, pošto se konačno oslobodi naša zemlja od okrutnog zavojevača, udruženim silama što marljivije pregnemo da se ratne rane što pre i potpuno zaliče. Jer je naša zemlja opustošena, mnogo ognjišta ugašena, mnogi domovi u crno zavijeni, mnoge porodice ostale bez krova i sredstava za život. Mnogi roditelji bez svoje djece, mnoge udovici potpore u starosti, svoje uzdanici potpore u starosti, mnoga djeca bez svojih roditelja, svojih ranioca i zaštitnika. Sveta je dužnost svakog Srbina i Srpkinje, svakog vjernog i odanog sina i kćeri naše svete crkve, da svim onim čime ih je Bog obdario priteknu pomoć svojoj braći, koja pate, da sa njime podijele sve što imaju, makar to bi posljednji zalogaj. Sad je nastupio trenutak da dijelom pokažemo jesmo li koliko sljedbenici poklonici Boga ljubavi i koliko nama ima ljubavi njegove prema onima koji pate. Štampan u glasniku, službenom organu Srpske patrijaršije, broj 4, za april 1945. godine i objavljeno narodu na Paskalske godine. Sveti arhijerejski sinod ne staje na ovome, da bi se sve konstruktivne snage našeg naroda što bolje i što pozitivnije iskoristile na delu obnove naše velikim delom razorene, ali ne i uništene domovine, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, skoro cijelu svoju poslanicu upućenu vjernima u Božiću 1945. godine, posvećuje pozivu na rad za izgradnju i podizanju naše otadžbine. Gospod Isus Hristos hoće, kaže svojoj poslanici, da se svi posvetimo miru i radu radi vaspostavljanja carstva Božjega na zemlji pravde njegove. Velika i krvava ratna drama završena je. Sad nastaje period opšteg mira i obnove u svijetu. Rat koji je donio cijelom svijetu pustoš, prestao je blagodareći milosti Božjoj i strajnosti i energiji Ujedinjenih naroda, a naročito hrabroj junačkoj vojci našoj i onoj bratskog nam ruskog naroda. Sad se vraćamo svi mirnom životu i zajedničkom radu da bi zalečili one rane na našem nacionalnom i društvenom tijelu koje nam je rat ostavio. Mnogostruge su naši zadaci i posla ima za sve. Rad je najpreča dužnost koja nam se nameće u ove naše posljeratne dane ako ne želimo da doživimo i druga razočarenja i druga zla. Obnova je moguća samo kroz rad koji je prožet božanskom idejom. Zato neka svaki rad, kako kaže sveti apostol Pavle u drugoj poslanici Solunjanima, neka niko ne izbjegava rad, neka svako radi bilo fizički, bilo duhovno, kako je koji sposoban i pozvan. Državnice neka se staraju o državi i rade na konsolidaciji mira. Vojnici koji se borili za slobodu neka se bore i dalje, da ona bude potpuna, svakome jednaka i mirna. Sveštenice neka propovijedaju ljubav, bratstvo i mir svima ljudima, jer bez toga nema sreće čovječanstvu. Nastavnice neka vaspitavaju našu djecu i omladinu onim idealima koji su dostojni čovjeka i hrišćanina. Ženi majke neka ulijevaju djeci svoju ljubav prema čovjeku, a ne mržnju, jer je mržnja najveći demant njihovog materinstva. Zemljoradnici koji rade zemlju, radnici koji grade kuće, koji šiju odeću i muču, neka udvostruče svoju snagu, jer je posla mnogo. Tako će se moći doći do naše duhovne i materijalne obnove, do trajnog mira i reda u svijetu. I dok je Srpska pravoslavna crkva sa svoje strane onako pokazivali i pokazuje pune dobre volje da se našoj napaćenoj zemlji pomogne, nažalost s druge strane od strane državnih vlasti nije se pokazivala ista predusretljivost prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naprotiv, sa raznih strana svetom arhijerejskom sinodu dolaze žalbe crkvenih vlasti i organa u ispadima državnih vlasti i organa prema crkvi i njenim organima, u povredama zakonskih i ustavnih propisa od strane državnih vlasti i organa u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu. Izvesne od dostavljenih slučajeva sveti arhijerejski sinod je prijavljivao nadležnim državnim vlastima, bilo preko odnosnih verskih komisija, bilo neposredno, pa sa žaljenjem mora da se konstatuje da u većem broju slučajeva nije naišao na pravilno razumijevanje i predusretljivost. Za dokaz gornjih navoda iznećemo primjere koji to vrlo rečito dokazuju. Skoro svi episkopski domovi, zgrade za stanovanje parhijskih arhijereja, sve zgrade crkvenih sudova i skoro sve druge zgrade koje su svojina crkve, oduzete su bespravno crkvi i njenih pravnih predstavnika i u njih useljeni ili vojski ili kakva druga državna ili mesna nadleštva, pa čak i privatna lica. Pre ovoga rata Srpska pravoslavna crkva imala je 5 bogoslovija u Sremskim Karlovcima, u Prizrenu, Vitolju, Skoplju i na Cilji. Monašku školu Visokim Dečanima i fakultet u Beogradu. Danas, posle više od godine dana, od svršetka rata, nijedna jedina od ovih škola sem fakulteta ne radi, jer su sve do jedne oduzete od crkvi upotrebljene za državne, vojne i druge svrhe. Svakodnevna je pak pojava oduzimanja bez naknade sitne stoke, namirnica, slučaj manastira Kalinića i drugih manastirskih pokretnosti, bačava, buradi, kola i drugo, na primjer slučaj manastira Tumana. Ne može se pređu ćutke ni preko onih mnogobrojnih slučajeva gdje se državne vlasti i organi potpuno neumjesno, nezakonite, neopravdano miješaju čistu unutrašnje poslove crkve. Naprimjer, mjesni narodni odbor Gornjolješanski u Vrapcu, u Cetinskoj mitropoliji, aktom svojim od 3. februara ove godine, zabranjuje protojereju Radoju Đurišiću da prilikom potpisivanja upotrebljava svoj čin protojereji. Okružni narodni odbor u Daruvaru od 25. maja 1946. godine zabranio je mjesnom svešteniku vršenje katehetske dužnosti na svim školama. Narodni poslanik Somborskog okruga Bačkoj održao je konferenciju u Starom Sivcu na kojoj je riješeno da se oba sveštenika skidaju s njihovog zvanja te im saopšteno da napuste svoje mjesto službovanja i svoje paroke. Član Sreske komisije Branislav Rajković iz sela Kurjača izdao je 18. novembra 1945. godine članu crkvenog suda kad je ovaj došao da izvrši odluku arhijerejske vlasti kojom je suspendovana zbora raznih nepravilnosti zbog raznih nepravilnosti i krivica i smijenjena sa svoje dužnosti sestra Ilarija, starišina ženskog manastira Namnik u eparhiji Braničevskoj, Nimni, eparhija Braničevska, sljedeću naredbu. Drugu članu Duhovnog suda Kurjače naređujem vam da upozovete suspendiranje sestre Ilarije i da sestra Ilarije ostane i dalje upravitelj manastira do daljeg naređenja. Narodni okružni sud u Karlovcu presudom svojom od 29. septembra 1945. godine kaznio je protojereja Mihaila Medakovića, paroha i arhijerejskog namjesnika u Karlovcu, na 3 mjeseca lišenja slobode i na gubitak političkih i pojedinih građanskih prava na 3 godine. Što on potpuno pravilno i u duhu kanonskih i drugih crkvenih propisa nije htio dozvoliti da djetetu pravoslavnih roditelja bude kum pri krštenju i novjerac, rimokatolik. Išlo se i dalje. Politički komesar vojne bolnice u Sremskim Karlovcima naredio je da mu se privede u sobu njegovo preosvješteništvo episkop Moravić i gospodin Arsenije i tada mu je saopštio da ne smije bolesnim vojnicima dijeliti krstiće jer se na njemu nalazi četnički znak misleći nadom u vrlobanju i ukrštene kosti u dnu krstića. Na Božić 7. januara 1946. godine organi narodne vlasti u Prizrenu naredili su da se skine tabla s natpisom Crkveni sud zato što se na njoj nalazi crkveni grb, a Narodnooslobodilački odbor u Ornjanu i parhija Niška uništio je na omotu akta paroha Ornjanskog crkveni grb na štambilju i okruglom pečatu. Sreski narodni odbor Piskavici iz eparhije Banja Ručke odsjek za unutrašnje poslove izdao je 24. oktobra 1945. godine da zabranjuje sve pirove svadbe krštenja usled političkog zbora koji će se održati pomenutog dana u nedjelju u Omarsku. U manastiru Ravanicu i parhiji Braničevskoj bio je dom sirote djece. Po narečenju uprave doma nijedno dijete nije smjelo ići u crkvu. Iz trpezarije i soba u domu izbačene su ikone. Veliku gospodinu kada je sabor kod manastira, kad je počinjala služba Božja, djeta su demonstrativno odvedena iz porti u polje. A mjesni narod odbor u Bijeljini, Sres Kosmajske od 10. maja 1946. godine izdaje odluku sljedeće sadržine. Odobrava se drugu Mirku Petroviću, paroku iz Bijeljine, da može izvršiti opelo nad drugaricom Obrenijom Obradović i kako mu oni dadu dobrovoljno novca, a više da ne dolazi u selo Radiopil. Opštinski i sreski narodni odbor Štavički naredio je svojim građanima da ne treba crkvu da posjećaju, da se djeca ne krštavaju i da se vjenčanje više ne obavlja u crkvi, jer je građanski brak puno važan. Tako nešto dogodilo se i u samom Prizrenu, gdje je jednom činovniku prijećan istjerivanjem iz državne službe ako se vjenča u crkvi. Sredski narodni odbor u Piskavici aktom od 27. oktobra 1945. godine piše: odobrava se na dan 28. oktobra 1945. godine vjenčanje drugo Lukić iz Babića sa drugaricom Jovankom Sekulić iz Omarske. Vjenčanje se ima obaviti u Omarskoj do 8 sati ujutru, a poslije toga vremena ne može se praviti veselje na terenu ovoga sreza zbog političkog spora koji se drži u Omarskoj. Administrator eparhije Gornjokarlovački izvještava aktom sljedeće: na dan 3. juna ove godine služio je svetu liturgiju na ruševinama crkve Suvajski u Bosni paroh jeromonah Ioniki. Za vrijeme svete liturgije izvjestan broj mladinaca, među kojima veći broj muslimana, umetavaju bogosluženje i oca Ionikija napadali najpogrdnijim riječima i na način da mu je čak i život bio u opasnosti. Kad se idućeg dana jeromonah Ioniki požalio zbog ovih napada predsjedniku Sredskog narodnog odbora, ovaj mu je grubo podviknuo: dalje ruke bando jedna, sad ću te likvidirati za 2 minuta. Uz najpogrdnije izraze i prijetnje izbacio iz kancelarije. Sličan slučaj ometanja svetog bogosluženja dogodio se na dan Svete Trojice 9. juna ove godine u selu Ribnju blizu Beograda. Radi osvećenja obnovljene Ripanjske crkve bio je od naroda pozvan njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Skopski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodin Josip. Otišao je u Ripanj i odslužio službu Božiju i izvršio osvećenje. To u svete liturgije. Jedna grupa mladinaca i mladinki ušla u crkvu i u jednom momentu počela da larva, viče, pljeska rukama, te za nekoliko trenutaka potpuno prekinula bogosluženje. Blagodareći samo prisebnosti, taktu i odlučnosti njegovog visokog sveštenstva gospodina mitropolita, uspjelo se ipak da se služba Božja okonča i čak održi pomen izginulim ratnicima. Odmah po svršenoj službi pomenu, čime njegovo visoko preosveštenstvo gospodin mitropolit sio za sto, pred crkvom da se odmori, prišli su mu predsjednik Sredskog narodnog odbora, sekretar Sredskog narodnog odbora i sudija Sredskog suda, što znači da se cijel taj incident ometanja svetog bogosluženja dogodi u prisustvu ovih organa vlasti. U našem narednom izlaganju nastavit ćemo citiranje istog pisma u kome se opširno opisuje komunistički državni partijski teror nad srpskom crkvom, na cjelokupnoj njenoj jurisdikciji u bivšoj Jugoslaviji. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora cetinske mitropolije Josipa Cijevića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu.
Kroz stare spise.